Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бүген бик мөһим тема, бик беләсегез килсә.
Катлаулы да әле ул.
Катлаулы, нәкъ катлаулы.
Әмма аны белмәсәң, дөрес сөйләшеп булмый.
Ягез, дәресенең исемен әйтик.
Басма кызым Әфипә.
Сәлем, дуслар! Популяр блогер Гүлназ эфирда үз эшен башлап җибәрә. Ныгмановлар йортында бүген тынычлык.
Әлеге!
Әли дә үз эшендә, Вәли дә үз эшендә.
Әне, әти интернеттан һава торышы белән кызыксына.
Ләкин әле ул баш эшендә кара болытлар куырганын сизми дә, уйламый да.
Хо-хо, идеаль һава торышы көтелә. Магнит коры тыныч диелгән монда.
Эй, рәхмәт төшкере. Баш даруларын онытып торабыз инде улым болай булгач.
Атмосфера басымы төрі кімеш бағанасының 760 миллиметрін тәшкил итә дигәннәр.
Менә мұнысы әйбәт. Біздің кебі қортлар бил даруын іздеп интік мейкен иртәгә.
Хауаның шағыштырма шәдімлілігі 45%.
Сулыш юлларына бик рәхәт булачак икән.
Сезгә рәхәттер дә бит, әти оксаклый әле монда.
Эй, Ходаем, ни булган әтиеңнең аягына?
Аягы түгел, теле оксаклый әтиенең.
Теле! Нидер башладырга тора монда.
Соң софта торша сөйләшәм бит инде, иптәш профессор. Штаб тырый башладылар. Кем өйрәтә сине болай матур итеп сөйләшергә диләр?
Эй, салпы яхына салам кыстырырга оста да инде безнең Самат улыбыз.
Матур итеп сөйләшү өчен сүзләрне дөрес куллану гына җитми әле, әтәй.
Көн саен бер яңалык безнең өйдә.
Яңалык түгел, әти, әллә кайчанга кагыйдә. Татар телендә басым сүзнең ахырына төшә.
Дөрес улым. Мәктәптә бик ныклап өйрәткәннәр иде безгә бу кагыйдәне.
Ә син әти, тере кемеш баганасы дисең, чагыштырма шадымлылык дисең, басымны я сүзнең башына, я уртасына куеп сөйлисең.
Кит әле, басымны башына куйдың ни дә, артына куйдың ни? Бернинди аермасы юк бит инде аның, иптәш профессор.
Бар шул менә, безнең гимназияда Камария апа әйтә, басымны сүз башына куеп сөйләшү оксаклап барган кешене хәтерләтә ди.
Дөрес әйтә, Камәр япагыз. Иң нык ашуны китерә торган нәрсә менә шул инде ул балалар.
Ашуны гынамысың? Нервыга тие әткәсе. Радио тыңлап утырам шулай бер көн. Берсе сөйли. Күзен дә йоммый малак кашкаем. Һаман саен бүген фәлән булган, бүген тигән булган дип әсен генә тәтә туган телнең. Соң аны бит кешешә итеп, бүген дип тә әйтеп була бит инде.
Шуннан нишләдең дә аны?
Бүгеннәргез үзегезгә булсын дидем дә, сүндердем дә куйдым радиоларын.
Бүген дисәң ни дә, бүген дисәң ни, һаман аңлап җиткерәлмим әле мин, иптәш профессор.
Әһә, баш җитмим әти, катлаулымы?
Катлаулырак булып чыкты бугай шул.
Тыңла әти, хәзер мин сине өйрәтәм. Димәк, булай, Камәр япа ничек дип бирәтте әле безгә моны?
Җайлы гына бит инде, Камил. Татар телендә басым сүзнең ахыргы иҗегенә төшә. Шуны онытмасаң, бернинди авырлыгы да юк. Мәсәлән, хөрмәтле түгел, хөрмәтле. Казан сөйли түгел, Казан сили.
Әйе, санап китсәң мисаллары күп инде аның. Матбугат түгел, матбугат. Мәкалә түгел, мәкалә. Шәһәр түгел, шәһәр. Һава түгел, һава.
Күп иҗекле сүзләрдә бигрәк тә буталалар инде хәзерге яшьләр.
Буталалар, әткәсе, нык буталалар шул. Сүз тезмә диләр, җәмәгатьчелек диләр. Тагын әллә ниләр әйтеп бетерәләр. Нишләтергә инде бу бахырларны белгән юк инде. Эй, Алла!
һаваның шағыштырмаш адымлылығы. Күр әлі, бұлай сөйлешсең, оқсап барған кебек бұлай кән шол. Сізнің білін келешерге тұры келер ақыра ептәш профессор.
Шыннан да, нишләп гүл шулай бұзып сөйлеше башладық мекен саң? Өзі бізді көп уақыт нық хатал етіп сөйлеше біз бейд.
Сәбәбі, ғады егін әйінданың балалар. Саңғы вақытта рус тілі білен яқын айып кеттік.
Әйі шыл, яқын айдық әткәсі, нық яқын айдық. Қазір яшлар үйлерінде де гүл рушағына сөйлешелер бейд.
Шыл-шыл мұна. Үйлерінде русша сөйлешелер де, аннары татарша сөйлерге радио, телевидениеға келелер, сәхнеге мінелер. Шоннан китайын дейфирға хауаның шағыштырмаш адамлылығы.
Сөзлерінің башына баса башлайлар, еме де өте?
Сөзге гіне мысың, телебізнің башына басалар бұлар.
Басалар әткәсі, нәк басалар. Әкәмәт нәрсе икән ол басым дигәннәре. Бір күнне автобус тукталышында тұрам шулай. Ике яш кенә ир кеше бір шиткәрәк басканнар да кызып-кызып нидер сөйләшәләр. Мен сиңа әйтим, интеллигентне гына кийенгәннәр үзләре, галстук такканнар. Шикли кешеләредер бұлар, мен әйтәм, ирактан телләре һеч аңлашылмый. Дәвен егезнең халкын беләсез балалар. Моның ише хикмәтле хәлләрнең сирен ашмасаң, яқым-яқы булмый минем.
Хей, сир ашырга оста инде син әнкәй.
Шуннан дәвене.
Шуннан шул. Әкрен генә иплеп генә яннарына барып бастым да мин буларның сөйләүләренә колак салам. Үзебезнең татарлар икән.
Ничек инде татарлар, әнкәй? Телләре шитилнекенә охшаган дидең бит.
Балалар, үзләре татарча сөйләшәләр булар. Сүзләре татарныкы, әмма басымны теләсә ничек куялар. Басымны дөрес куеп сөйләшмәсәң, безнең телебезне ерактан танып булмый икән ул.
Дөрес, әнкәсе, танып булмый, танымаслык булып үзгәрә. Чөнки һәр бер телнең үзенә генә хас көе бар, моңы бар аның. Басымнарны дөрес куймасаң, әнә шул көе бозыла.
Безнең гимназиядә Камер апа әйтә, телнең үз мелодикасы бар ди.
Менә, дөрес әйтә. Теге кешеләрнең сөйләшүен тыңлаганда, әнкәсе синең колагың телнең әнә шул көен тотып алырга тырышкан. Нинди көйдә, кайсы телдә сөйләүләрен аера алмагач, киткәнсең инде яннарына, сер ашарга.
Ыста инде ул безнең әнкә янды эшкә.
Аңладыңмы инде, әти, дөрес итеп басым куюның кирәклеген?
Аңладым, иптәш профессор.
Нәрсә аңладың?
Басма башка.
Кызлык әйттең, әти.
Басма башка? Димәк, сөйләшкәндә сүзнең башына басым ясамаска кирәк дигән сүз инде бу.
Дөрес, әти. Бишле.
Улам, парлы сүзләрдә, кушма сүзләрдә басым ничек төшә? Анысын да аңлат инде, әтиң, әйдә.
Хә, парлы сүзләр дисең инде, кушма сүзләр дисең инде. Без бу теманы үтмәдек бугай бит әле. Апа, ничек әле ул?
Гади генә, сүзләр парланган яисә кушылган вакытта мөстәкыйль сүз берәмлеге барлыкка китерәләр. Басым монда да ахыргы иҗеккә төшә. Бала чага, кышкырт, җиләк җимеш, кызгылт сары һәм башкалар.
Әйе, ә менә кушма сүзләр күп телле, ак кыш, кул яулык, көн як, төн як һәм башкалар.
Кызык, нәрсә икән бу басым?
Кызыгын кызык, балалар. Әмма дә мин тагын булай дип уйлыйм бит әле монда.
Дөрес, уйлыйсың әткәсе.
Туктале, мин нәрсә уйлаганымны әйтмәдем бит әле.
Син уйлагач, дөрес инде ул әткәсе.
Мыйыгын ашырнап куй, әниң әйткән сүзләрен.
Әнинең мыйыгы юк бит аның.
Дөәти, әйт инде нәрсә уйлаганыңны.
Татар сөйләмендә басым дигән нәрсә юк дип уйлыйм мин, балалар.
Эстагфирулла тәүбә. Иске авыздан яңа сүз.
Ну, бетердің сенеті, тәш профессорна.
Міне, сүйләшкәнді өзігіз иқтибар етіп қарағыз сіз. Рус тіліндегі кібі кестіріп ясала тұрған басым дөк бейт бізді. Біз бейт сөзінің ақырын емушақ қына етіп, біраз сөзі бірақ қойабыз. Шул қына біздің басым. Әлі тағын нендей де болса, мәғіна білдірге керек болса. Сөзінің башындағы ежікні де сөзабыз.
Жырлағандағы кібік мі дәуәти?
Айтам бейт, біздің тілі біздің өз күйі бараның дейм. Нәқ жырдағы кібік қайда керек, шында сұзабыз. Әтігі рус тілінде кібік басым йоқ татар тілінде, балалар.
Мансан дұрыс әткәсі. Басым ол мәғнәге қарап өзгәрі.
Сын, басым болмағаш, нишләп грамматикалы үйретәлерсің, әти?
Оқылым. Біздің грамматиканы рус тілі грамматикасына негізләніп язғаннар. Ләкин бұ тілләрнің бір-бірсіне һеч тә оқшамаған тілләр болуын исәпке алып жеткермегәннәр.
Біздің гимназияда Қамария апаның да әйткәне бар иде бу турыда. Ул әйтә, біздің тілдә басым дигән төшенчәне тілнең интонацион бизәлеше дип аңларга кирәк ди.
Дөрес әйтә, Қамария апагыз.
Мин моны ул вакытта төшенеп җиткермәгән идем. Менә хәзер дәвәти син сөйләгәч аңладым мин моны.
Син дә аңладыңмы, әти?
Әйттем бит инде. Басма башка, дидем.
Күрегез әле, эпипе җырын үзгәртергә кирәк булай булгач.
Идея бу. Басма кызым, эпипе.
Басма сүзнең башына.
Басмасаң сүзнең башына бәхтең чыгар каршыңа.
Шундый хәлләр, дуслар, иске җырларны яңартып яткан чагыбыз. Ныгмановлар йортында булган бу хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гөлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.